kun sagale amerikati sagalina amerika sagantan afan oromo telqabira kuno arkafune dawatota fi daggefatota sagale amerika bakajir tamrat baganagata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni daf television ina kasuma stora media hawasati ni magala washington dc rakane sini dabarsu kopi guya harra kamisa mudde kudala barakuma gadi demiafur akala kopsa ethiopia timmo mudde sadi barakuma lama kurator bakabate diate yira galgala kana kan sinke sumesu an bafkadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti wae wali galte ethiopia tv somalia akasuma wae hirira jiratota magala lali bala akasuma si kopi torbani fayya dabalate gabasale imota adda adda ratiti ye fatanarka qabna hamad umur saganta kenyat akan wajinin turtani sinafera kandur so odura gara metekontri sindabarsa
Ethiopia fi Somalia wal abde diplomasi wagat sik sababa waligal te wal hubanna hula galana shefaye chesu Ethiopian Somaliland kan ofin of bultulab satetu garu mobe kamti hinargatin walin mallate site hordo fe du fe furuf robi kalesa Turkey Ankara ti waligal te rago wisani ibsaniru disentuma Turkey walin dubbi marsa sada fafta sifamen presidentin Turkey Tayyip Recep Erdogan ka waliti fidaniran hogantoni biyo talamani Hassan Sheikh Mohamud fi Abiy Ahmed tokuma danga fi walabuma wali kabaju isajarurati wali galaniru wali galti chilapsi Ankara jalamun kawama muyomu taw hogantoni biyo talamani ababiyuma tokuma walabuma fi walabuma danga wali akakabajana kasumas buurale sayrota idila dunya tumale abatamotu mota gamto manifi kangamta Afrika akakabajani fi kutanno akakabanis wali galti raganiru dimakana kandilalen bodara balinan kabanet diyanna
Waligal te Somalia da fi Ethiopia gidduti robi kalesa Ankara kesa titasi fa maikana si machu isa gamtan Afrika si ipsejira odunkunis kunot balinan.
Durata an gamta Afrika Musafaki Muhammad hoggantoni biyo talamani gocha ittigafata mumma barbachi sata irragaan akkasimatan himani waligaltich kara biyo talamani yu hojit hikamu lafarra akka hinar kifanne jachun gafataniru. Haluma walfakatun igadis waligalte biyo nilaman irragaan akkasimatu ibsera. Hogganan igad warkana gabayo waligalten Ankarakun biyo to bolo talaman giddu tariro hawasuma ture daran kanjabesuf tarkanfi kanfulatu yomutaw. Immota isani karana gahi kurattis kutanno qaban agar sisas jelaniru waligalte Somalia fi Ethiopian giddu sentuma Turkey Tyson ababiyuma tokuma fi walabuma danga wali akakabajan walif galaniru akasumas Ethiopian ango ababiyuma motuma federala Somalia jalat hulagalana akargat walina kahojetan ratti walif galaniru
Somalia nanno bulchinsa amara godina wallo kaba ke satijiratto ni magala lali balagu ya harra khirida tasisudan hidattoni tifi motumane akka garamari nagati ufani nagambu gafatane jirum akka jiratoni kunjidane ti sababa wal waransana ni chake satitasifa majirun hojin tourisme wanda dabajirufi namotan hedduni rakko kesa senane jirum sagalina amerika kanasofsi se ityana kantibani magala lali bala obbo wandimno wadaj magalichi gali tourisme kanandura argacha jiru wan irrafefi wan hafefi yero amma ibangu dandiratu ma kajiru himaniru namotan nagenya isani tifjecha makan isani akahin amne gafatani hiririchi kantasifame ajaja motummatini kan je adam motummatini ye mujedanu itiana kantibani magala magala lali baladmo anitanitin anolene nanno magala lali balajiran walitti ufani qindawu dani kantasifame ajedani isa motummani ajaje rajedanu garu halu isani masfinar rage dasira gabase jiram garo dubratti ye mudarbinu momali ke satti humno tanhida tota kanen humna rashatini de garamanu sarbin samirgana momara wachaji rujachudani human rights watch himatejira kuno to gabadjunis
humni nagaa eegsisu kan ergama dhaabbata mootummoota gamtoomanii maalii keessaa waggaa darbe ba'u hordofe gareen hidhattoota maalii fi gareen hidhattoota raashiyaa warri waagner jedhaman ta'ee jedhanii namoota 32 irratti ajjeechaa kan raawwatan yommuu ta'u warra kana keessaa 7 kanneen haleellaa drooniin ajjeefaman akka ta'anii fi namoonni 4 biroon immoo ukkaanfamuu akkasumas manneen jireenyaa namoota nagaa 100 ol gubachuu Human Rights Watch ibsa kamisa har'aa baase keessatti ereera. Taateen kunis caamsaa waggaa darberraa kaase giddugaleessaa fi kaaba maaliitti raawwatamus ibseera. Kana malees gareen jihaadistoota naannicha keessatti ji'a waxabajjiirraa kaasuun yoo xiqqaate namoota nagaa 47 yommuu ajjeesan kanneen kumaatamootaan lakkaa'amanii moqee isaaniirraa buqqisaniirus jedheera Human Rights Watch. Maaliin warra ollaashee Burkina Faasoo fi Niijer waliin kan qooddattu gareewwan jihaadistii naannoo sana keessa socho'anii wal'aansoo kan wal qaban biyyoonni sadanuu yeroo dhihoo as fonqolcha mootummaa taasisuu isaanii hordofe humnoonni waraanaa Faransaay biyya isaanii gadhiisanii akka ba'an taasisuun bakka isaanii gareen hidhattoota Waagner kan Raashiyaa akka seenu taasisaniiru. Maalii keessattis gareen Waagner kun erga bara 2021 kaasee kan bobbaafaman yommuu ta'u haleellaawwan diroonii dabalatee raawwatanii namoota nagaa ajjeesus jalameera.
Waajjirri ministeera muummee Israa'el kamisa har'a akka beeksisetti humnoottan Siiriyaa irraa amma mirkaneeffannaa arganutti humni waraanaa Israa'el bakka daangaa waraanaa irraa bilisa ta'e keessaa akka hin baane beeksisaniiru. Kunoodde oduun kunis.
Pirezidaantiin Siiriyaa aangoorra ture Bashar al-Assad kufuu hordofe humni waraanaa Israa'el bakka waraanarraa bilisa ta'ee ture kan daangaa biyyoota lamaanii irratti argamu humna waraanaa isaa bakka dallaa goolanitti bobbaaseera. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuu ibsa kamisa har'aa baaseen humni waraanaa Israa'el hanga gama humnoota Siiriyaa irraa nageenya isaaniif kan mirkaneessu argatutti bakkicha hin gadhiisnus jaleera. Ibsa isaa keessattis Israa'el gareen jihaadistoota tarkaanfii akka gaafa onkoloolessa 7 uummata keenya irratti akka fudhataniif karaa dallaa goolaan hin eeyyamnuufis jaleera. Israa'el waliigaltee bara 1974 taasifameen daangaa sararame kan humnoota Israa'elii fi Siiriyaa adda qoodu kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniin to'atamu cabsiteetti jedhamuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi biyyoota biroon qeeqni irratti dhiyaataa jira. Biyyoonni akka Firaans, Iraan, Raashiyaa, Tarkii fi Saawud Arabiyaa gochaa Israa'el yommuu qeeqan Yuunaayitid Isteetsi immoo Israa'el humna waraanaa ishee yeroof bobbaasuun gaariidha jetteetti. Hoogganaan garee riphee loltootaa warra Al-Assaadiin aangoorraa buusanii Abu Mohammed Al-Golaanii roobii kaleessaa ibsa kenneen namni kamiyyuu yeroo bulchiinsa Al-Assaad isa sibiilaan bulchaa turetti mana hidhaa Siiriyaa keessatti kanneen dararaa fi ajjeechaa raawwatan ni adanfamu jedhe warra Siiriyaa keessa jiran nuti hordofnee to'annaa jala oolchina. Warra gara biyyoota birootti baqatan jiran immoo biyyoonni haqni akka argamuuf dabarsanii akka nuuf kennan gaafannas jechuun dubbateera. Siiriyaan wal waraansa waggoota 14 ture keessa turte jedhees amma biyya tasgabbeessaa jirras jechuun dubbateera. Wal waraansa Siiriyaa keessa tureenis namoonni 500,000 ol kan ajjeefaman yommuu ta'u kanneen miiliyoona 6 ta'an immoo baqattummaan biyyoota biroo keessatti argamu. Kufaatii mootummaa Bashar al-Assad hordofees lammiileen Siiriyaa biyyarraa baqatanii turan jiran amma deebi'aa jiru.
Amma gara gabaasaalee keenyaa birootti darbina. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi hangootti dhufuudhaaf jedhanii Doonaald Tiraamp godaantota eeyyama jireenyaa hin qabne jumlaadhaan biyya keessaa hari'achuudhaa fi dhaadannaan isaan dhiyeessaa jiran yookaan karoorri isaan qabatanu akkaataa raawwachiistuutii fi akkaataa seeraatiin gaaffii adda addaa kaasaa jira. Dhimma kanarratti gabaastuun Aliin Baaroon gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanis ni dhiyaata. Waliin caqasnu.
Doonaald Tiraamp yommuu duula na filadhaa irra turan rakkoon Ameerikaa inni hamaan dhimma namootan seeraan ala biyyattii keessa seenan yookaan godaansa seeraan alaati jechaa turan.
Biyya ari'annaa seenaa keessatti isa guddaa ta'e qabaachuuf deemna. Akkana jechuun nan boonsu garuu waan jirudha, waan cimaadha.
Erga filannicha mo'atanii booda Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa irratti yaada maxxansaniin labsii yeroo atattamaa baasanii humna waraanaa biyyattii fayyadamaniin akka namoottan karaa seeraan alaa biyyattii keessa seenan. nanifin enyumma jirenya hinkamne biya basan beksisan warani United States sochi godanto takana biya basu kesatti hala akamiti hirmachu danda'a wantijedu amma yu ifamiti jedu University New York kitti professora sera kantaani Joseph Noon.
It really depends on what exactly.
Waran kallatti dan uji sera kabachisu ke sattakkar matu barbadamo humno tam federala sochina motam biya basurattir matanif degger sakallattin tayinken wanjeru dugmatti president chakata warana fayedamu barbadu lalchise malakka yada jirurattunda
itegafata mad immadangata udani kan angotti dufajiranu Tom Homan umna warana fayedamani sochi godanto tasera ala biya basurattim akata ango fayedamanu karorfatani jiru
dulana motanedu biya basunitasisna akkasuma jolle wankuma ibasadi warren bulchisa kanan galakifaman barbadu daviali tasisna
homans kan dubatani wae ijolle wammati saniar kahinjirre kuma dibbala mafi kuma sagaltama kessa Kumni soddomi lamam belama mana murti irratti hafu isani ilalchise gabasa jarmian nagenya biya kesa baseti ogeyonni immigrationi yadakana nimormu mana murti tiya chudi sunisani badani rujechu akka hintane himani tari amma yute sosani kanandura galmaye kesa jirachu malu jedum Aaron Richlin Melinki jarmia mana mare godantota America ram imma kanarratti wanjedan qabu
mass deportation is not the
namoto jumladan biya basun qofti falato unqabu manni bare bakkabu tayo kan congressin hal namonni kunnen eyema jirenya sera qabeessa tay argatan umudaf karasa kuniqaba namotane dunas united states ke sejirachu daf gafide sen dudube sani qoratame malaka kaffalani waraqa eyema jirenya kargatan eyema mufiqaba
Koren imma haqa seneti torban kana wae imma aryanna jumla ratti bakkabu ota parti demokratota walini marita sisirratti haryanna namottani dinagde akami udandau ibsamera senator Alex Padilla misensa demokratota tifi bakkabu a kuta californiati akkas jedan
The fact is there are millions of undocumented immigrants
Luganjiru namottan waraqaa yema jirenya nqamne miliyona tilakkaawman kannen industry one united states ke saojeta jiran gutumma dinagde biya kanatif daran barbaachisoda
republicanonni gamasani tinim walantumma seera irratti tiyefatu senator john cornin misensa republicanota tifim bakkabua kuta texasi isanis wanje dankabu
we will follow through on the orders
ajaje manne murti immigration itin akkaban kajeru ni ordovna amma seera abdumma fi yak america ke satrawatamu akkawan baratametin fudannu
serri federara itu congressin merkanesini umni warana hoji warren seera kabachisanu sibilota taani kessa akka insenne nidorka garu kajelfamni dimmottan harifachisa intane akka presidentin umni warana degirsa logistika taasisu niyeyama ogetsonni tokko tokko loltonni hanqina leenji hoji immigrationi akka qaban dubbatu Joseph Noon mana barumsa seera University New York ram akkas jedu
Every service member
misensoni tajajila kannen ojina mota jumla dan biye kesariu kesa sena nundi tokotokon sani misensa tajajila idile sarawatini fi gaisa idle kanagenya biyale sambatinida
commissioner ritim malafa kutate exasim motum mantrampi bakana motan biya haryatamanu itti walitti qabamanu yokanimmo itti hidamanu akka ijaru fi lafa hektara dibashani fi shantama akka nu ibsanirum tarkam fingo danto ta haryachu kunin sena biya kenya ke sattin yakamto ta je kumsa biya hari udani isa guddada jedani ibsaniru commissioner rit imala fa kuta texasim itedabaludan
aye amamo gara gabasa biya kenya tidebina wali galte mata dure labsi ankara jeduni hoggantoni ethiopia tv somalia tasisani nagenya busuda fi akafayadu jiratunni himane jiru galmo dawiti jiratu takanarra ya dasatsabudani walitti kabudani gabasa qoppese qaba walina cagasu
Itoophiyaa fi Soomaaliyaan wallabbii dipiloomaasii isaan jidduu ture kaleessa jaarsummaa tarkiitti gaggeeffameen gaggeessitoonni biyyoottan kunneen labsii Ankaaraa jechaan dhimmoota barbaadummaa walii kabajuu fi kaan irratti waliigaltee mallatteessanii jiran. Dhimmicha hordofaa turre kan jedhan jiraattonni godinaalee Oromiyaa magaalaa Adaamaa keessatti isaan agarre waliigaltee kana ija mishaatiin ilaalla jedhu.
Maqaan kiyya dargaggoo Hassan Abdurri Aliyyi jedhama. Godina Baalee aanaa gobbaati. Sarraa sanitti arganne itti fayyadamnee waliigaluudhaaf. Akka nama tokkotti gammachuu guddaa nan dhagaan karaa nagaatiin marii sanirratti mari'atanii karaa nagaatiin furuudhaaf biyya keenyaafillee dippiloomaasii akka Afrikaatiitti guddinni amma irra jiru kanatti baay'ee nu barbaachisaa karaa jaalalaatiin karaa tokkummaadhaan mari'annee ollaa keenya namoonni hedduun fakkeenya akka nurraa fudhataniif illee akka dargaggoo tokkotti dargaggoo wiirtuu biyyattii tanaati. Dugdaati ollaadhaan lafaa kaa'u waan taateef nuti ollaa kennaa wal dhaboo osoo hin ta'in karaa nagaatiin mari'annee furuun gammachuu guddaa nan dhagahamaa jechuudha.
Maqaan koo barataa Amaanu'eel Darajjeen jedhama. Barataa siivil injinariingii waggaa shanaffaa. Kilabii biyya kanaatti Somaaliyaa fi Itoophiyaa waliigaltee irra ga'uun isaanii baay'ee natti tola. Waliigalteen isaanii kunis waliima galtee sirriidha jedhee yaada.
Maqaan kan koo Jibriil Mohaammed jedhama. Jiraataa magaalaa Adaamaadha. Waliigalteen kun waan namatti toluudha. Nuti kana durallee obboleeyyanii waliigalteen kun hedduu namatti tola jechuu barbaada gabaabumatti.
Maqaan kiyya Baaruu Gataachooti kanaan jiraadhu as magaalaa Adaamaa keessa. Jechuun nama akkaataan anitti arge baay'ee namatti tola baay'ee guddaan gammadee waliigalteen biyya tokko immoo biyya tokko waliin nageenya buuste jechuun waan guddaadha. Wanti nagaa caalee hin jiru nageenya jechuun ilma namaati miti bineensa jidduutti barbaachisa. Kun immoo nuyi finjifannoo guddaa fi waan guddaadha.
Dargaggoo Barakata Asfaw jiraataa magaalaa Finfinneeti haala waliigaltee kanaa yoo ibsu akkas jedha.
ትናንትና የደረሱበት ስምምነት ይህ በታሪክ የተሳሰረ
ከዚህ ለበረከት ወሊገልቴን ቃሙሌን ኩንከሌ ሰረጋን ሰባ አመንታ ዱዳ ፊ ዋይዱኒ ለተወልራ ቀቡ ከና ገረሉላት ጌሱራ ከነምቢሴ ጀዴና ማና ጋምፊ አፍሪካ ትሬ ሎሊ ፊ ወልት ቡንሲ ቴድሙት ዋንተ ኤፍሲ ሰናምቢሱ ወጂን ዲፕሎማሲ ወጅ ተሜረ ጀዴና ማና ይጭሉበታ ወሊገልቴ ለብሲ አንካራ ከና ጉባቲ ቢዮን ኩነን ወለቡማ ዳንጋ ተኩማ ወሊ ከበጁፊ ቻርተረ ጃርማ ሞቱሞታ fi kan gamtaa Afrikaa akka kabajanii ibsan Somaaliyaanis ga'ee loltoonni Itoophiyaa karaa misoom jechaan ergama gamtaan Afrikaa Somaaliyaa keessatti nagaa tasgabbeessuudhaaf ba'aa turee fi akka fudhatama kennitu waliigaltee kana keessatti eeramee jira. Jiraattonni kunneenis dhimma kanarratti akkas jechaan dabalu.
Itoophiyaan ga'ee guddaa Somaaliyaa irratti taphatte. Loltoonni Itoophiyaas ga'ee guddaa Somaaliyaa kabachiisuu mirga kabachiisuu guddaa godhaniiru. Akka jiraataa tokkotti waliigaltee kana kanan ilaalu. Dhuguma Somaaliyaan mirga Itoophiyaa kabajuu qabdi jedhee yaada. Maaliif loltoonni Itoophiyaa ga'ee guddaa Somaaliyaa keessatti taphachaa turanii ga'ee guddaas qabu. Dhuguma immoo Somaaliyaan mirga Itoophiyaa kabajjee laachuu fi qabdi jedheen tilmaama akka kooti.
Jechuun jalqabuma irratti iyyuu tarkii yommuu isheen jidduu seentee nageenya kana akka furmaata argatu ka taasiste baay'een itti gammade. Isatti illee baay'ee guddaan gammadee jira. Kun immoo akkumaan jalqaba irratti hin jedhe nageenya guddaa barbaachisa. Loltoonni Itoophiyaa immoo har'as ta'ee borus ta'ee goota. Akkasumas Somaaliyaa keessatti baay'ee nageenya kabachiisaa turan duraan irraa jammaree hanga har'aatti. Kun immoo isaaniif gootummaa guddaadha. Waraanni jalqabuma birmadummaa biyya tokko eegsisuuf ollaan isaa nageenya argatte birmadummaa mataa fi kabajee kan jiraatu ta'e ollaan biyya tokko jiraata. Kanaafuu birmadummaa ishee eegsisanii har'aan gahanii ga'ee guddaachi keessatti taphatanii lafee fi dhiinni isaanii achitti caccabee lafee dhiinni isaanii achitti dhangala'e. Kun immoo isaaniif gootummaadha. Kabaja guddaan qabaa fi kanaafuu ani haala jaas jedhee haala guddaa ta'e kabajaa guddaadhaan isaan ilaala akkasuma baay'ee sidamna jedhee jira.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarra.
Ayyee ammas gabaasuma waa'ee waliigaltee Ankaaraa kanaan wal qabate irra jirra. Waliigaltee kanarratti maaltu dubbatame? Maalirratti waliigalame? Waan jedhu irratti asuma VOA gaanfa Afrikaa irraa gabaasa haaruun maaruuf qopheesse Tujubee Horaa akka taanutti nu dhiyeessiti ammas waliin haa hordofnu.
Waliigaltee mata duree labsii Ankaaraa jedhuun hoogganoonni Somaaliyaa fi Itoophiyaa abbaa biyyummaa tokkummaa walabummaaf walabummaa daangaa walii kabajuu akkasumas qajeelfama seera addunyaa chaartara tokkummaa mootummootaaf seera heera gamtaa Afrikaa kabajuuf cicha akka qaban ibsaniiru. Hooggantoonni kun hafuura walta'insaaf wal kabajuun garaagarummaa jiru cinatti dhiisanii badhaadhinaaf guddina waliinii irratti fuulleffachuudhaan waliin hojjechuuf walii galan. Somaaliyaan wareegama loltoonni Itoophiyaa akka qaama gurmuu naga eegumsa gamtaa Afrikaatti kaffalaniif beekamtii kenniteetti. Bu'aa hedduu yoo Itoophiyaan galaanaaf daandii argachuun see mirkanaa'e argamuufillee beekannaa kennuudhaan kunis kabajaa daangaa Somaaliyaa eeguun akka ta'e labsiisan irratti tuqamee jira. Hooggantoonni lamaan walitti dhufeenya daldalaa dabalatee biyyoota isaanii gidduutti wal amantaa nageenyaaf wal ta'iinsa walitti fufiinsa qabu guddisuun tumsa isaanii cimsuuf walii galaniiru. Waliigaltee daldalaa gamlachuuf faayidaa qabu liiziif haalawwan fafakkaatan kabiroo kan taayitaa abbaa biyyummaa Somaaliyaa jalatti akka Itoophiyaan ulaa galaanaatti fayyadamtu dandeessisu gochuuf hoogganoonni kun walitti dhiyeenyaan hojjechuuf walii galanii jiran. Hooggantoonni lamaan xumura baatii guraan dhalaa bara 2025 deeggarsa Turkiitiin marii teeknikaa yookaan marii bal'aa geggeessuuf mari'ataniiru. Waliigaltee sanas baatilee 4 keessatti xumuruuf karoorfataniiru. Kan waliigaltee sana jaarsummaan gidduu seenan Erdogaan gama lamaan galateeffatanii jiran.
Mufannaaf dheekkamsa bira dabarree Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti walta'insa haaraa fi boqonnaa nagaa jalqabuu dandeenya. Kun tarkaanfii duraati.
Erdogaan akka jedhanitti labsiin waloo sun egeree irratti fuulleffata malee kan darbe irratti miti.
I would like to congratulate both my dear brothers.
Obboleewwan koo jaallatamoo lamaan gara waliigalteetti dhufuu isaaniitiif baga gammaddan jechuun barbaada. Akkaataa isaan itti dhiyaataniifis isaan galateeffachuun fedha.
Kan Erdogaan booda dubbatan Pirezidaant Mohaammed waliigaltee sanatti gammaduu isaanii ibsaniiru.
In one aspect it's a conclusion because it stops.
Gam tokkoon kun xumura sababaan isaas addaddummaa keenya yeroo dhiyoo waan dhaabsiseef.
Mohaammed akka jedhanitti Itoophiyaa fi Somaaliyaan wal ta'anii badhaadhina hegeree biyyaaf uummata isaanii ijaaruuf dantaa waloo qabu.
Somaaliya as has been will remain a true friend of Ethiopia.
Somaaliyaan michuu dhugaa kan Itoophiyaa taateetti fufti. Hariiroon sun biyya keenya fayyada. Nuti naannoo nagaaf tasgabbiin uummata keenyaa fi jireenya isaaniitiif dursi kennamuuf keessa waan jiraannuuf. Dantaa ofii keenyaa eegsisuudhaaf carraa walwalii keenyaa waloo keenyaa guddisuudhaaf carraa waloo qabna.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy gama isaaniin qabxii wal fakkaatu kan kaasan yoo ta'u falmii biyyoota lamaanii gidduu akka wal hubannaan dhabametti ibsan.
We are not only neighbors but brothers and sisters whose faiths have been.
Nuti olloota qofa miti garuu obbolootaa fi obboleettota carraan keenya dhiigaan walitti hidhatedha. Lammiiwwan Itoophiyaa fi Somaaliyaa sanyii afaaniif aadaa qofa qooddatu osoo hin taane loltoonni Itoophiyaa 1,000 lakkaa'aman qabiyyee Somaaliyaa shororkeessota irraa ittisuudhaaf wareegama baasaniinillee hidhata qabna.
Abiyyi akka jedhanitti Itoophiyaan ulaa galaanaatti fayyadamuuf fedhii isheen qabdu sochii nageenya qabu.
With the growing youth population, the demands for our economy warrant such access.
Lakkoofsa dargaggootaa dabalaa dhufeen dinagdeen keenya fedhii isaa guutuudhaaf qabeenyaa dabalataa barbaada. Kana dhiyeessuun immoo guddina dinagdee cimaa guutummaa gaanfa Afrikaafillee bu'aa gaarii waliin ga'a.
Waldhibdeen Somaaliyaa fi Itoophiyaa amajjii tokko kan jalqabe pirezidaantiin Somaaliland Musee Bihii Abdiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif Abdiin waliigaltee wal hubannaa kan ulaa galaanaa kan aangawoonni Somaaliland qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 waggoota 50 kireessuuf mallatteessan irratti ture. Itoophiyaan Somaaliilaandiif beekamtii nan kenna jechuun sirnaan hin ibsine garuu waliigaltee sana deeggaruun falmiteetti. Mootummaan Somaaliyaa waliigaltee sana cimsee balaaleffachuudhaan Itoophiyaan abbaa biyyummaa Somaaliyaaf daangaa ishee mul'inatti cabsite jechuun qeeqe. Tokkummaa mootummootaa Yuunaayitid Isteetsii fi Liigiin Arabaa fi biyyoonni kabiroof dhaabbileen abbaan biyyummaa Somaaliyaa akka kabajamu gaafataniiru. Waliigalteen roobii kaleessaa Itoophiyaan Somaaliilaand waliin waliigalteen mallatteessite maal ta'uuf akka jiru hin tuqne. Kan kamisa har'aa aangoo qabatan pirezidaantiin Somaaliland haaraan Abdurahmaan Mohaammed Abdullaahi haasaa isaanii irratti waa'ee waliigaltee wal hubannoo ulaa galaanaa sana hin kaasne.
Qophiin keenyattaa nu qophii torbanii fayyaadhaan garasitti darbina. biyyootan ollaa Itoophiyaa waa'ee dhukkubootanii daddarbootii fi tuffatamoo ta'anii irratti sadaasa 27 amma 29tti magaalaa Finfinnee keessatti yaa'ii taasisanii jiru yookaan walga'ii taasisanii jiru. Walga'ii kanarratti ministeeronni biyya Ugaandaa, Keeniyaa, Sudaan, Kibbaa hirmaataniiru. Obbo Lalisaa Amaanu'eelii, waa'ee walga'ii kanarratti jaalannee gammadaa wajjiniin marii taasisan harkaa qabna. Kunooti.
Kaayyoonni marii kanaa dhukkuboota daddarbaa ta'anii akkasumas naannoo gammoojjiitti yeroo baay'ee dhufan namootarraa gara namootaatti akkasumas namootarraa gara bineensaatti horii darban dhabamsiisuuf tarsiimoon qophaa'ee sagantaa yeroo dheeraa irratti hojjechaa jirra. Egaa amma kan waliigaltee goone dhukkuboota kana dhabamsiisuuf hojii baay'eetu hojjetamaa jira. Keessaan jalqabaa dhukkuboonni kun naannoo gammoojjii keessumaayyuu biyyoota waldaangessan keessatti argama. Akkuma jalqaba irratti dubbachuu yaale dhukkuboonni kun namootas bineensa irratti sababa argamaniif haala adda addaatiin daangaa cehanii biyya tokko gara biyya tokkootti deemu. Kanaaf kaayyoon isaanii guddaan dhukkuba kana balleessuuf yeroo kaampeenii jalqabnus yeroo wal fakkaataa irratti yoo goone tarsiimoo wal fakkaataa yoo waliin karoorfamne dhukkuboota kana dhabamsiisuuf biyyoota daangaadhaan wal arginu biyya akka Sudaan, Saawus Sudaan, Keeniyaa fi Itoophiyaan waliin maree jalqabaa qopheessineerra. Ugaandaanis dadhii biyyoota warra kaanii wajjin wal daangeessituuf gaaffii addaa dhiyeessitee nu waliin hirmaatteetti. Biyya shantaanii walga'ii kanarra turre jechuudha.
Walga'iin kun eessatti gaggeeffame?
Finfinneetti qopheeffame yeroo jalqabaati. Amma hojii nuun hojjenne karoora akkam goonee dhukkuboota kana biyyooti kun wal faana dhabamsiisuudhaaf yaalla kan jedhu karoorri jalqabaa magaalaa Finfinnee irratti gaggeeffame.
Egaa dhukkuboota warra kan gammoojjiiti jedhamanii daangaa ce'uudhaan rakkina geessisu jedhaman kan maqaan dhahame dhukkuboota warra kam?
Ammaa fiigaa biyya lafa irratti dhukkuboota naannoo 20 kan dhukkuboota gammoojjii namarraa gara namaatti yookaan bineensarraa gara namaatti darban ammaaf garuu baay'ee karoorfannee kan irratti hojjechaa jiru gara dhumaas kan deemaa jiru tokkoffaa Guinea Worm, lammaffaa River Blindness warra jedhamu Onkos Arkiyaasis, Lymphatic Filariyaasis warra jedhaman immoo inni fokus kan goonee hojjechaa jiru. Itti dabalataan Soil Transmitted Elements Yaasas kan jennu yookaan biyyoo irraa dhufanii dhukkuboota akka raammooti kan balleessu hojjennu. Harka caalu garuu biyya gidduu deemanii kan yaalaman warra akka Onkos Arkiyaasis akkasumas immoo Guinea Worm irratti baay'ee gadi fageenyaan irratti mari'amee hojjechaa jirra.
Egaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi jedhame maaliif amma har'aatti hin ta'in ture?
Biyyoota waldaangessuma wajjin mariin kun karoorri kun yeroo godhamu yeroo jalqabaati. Kan yeroo jalqabaa godhee dur Itoophiyaan akka Itoophiyaatti, Sudaan akka Sudaan, Saawus Sudaan akka Saawus Sudaan, Keeniyaanis akka Keeniyaatti karoorfanna ture. Garuu dhukkuboonni tokko tokko keessumaa warra akka Guinea Worm Itoophiyaa keessatti naannoo waggaa 4 ol ta'e erga namarratti mul'ate. Garuu bineensa adda addaa akka saree yookaan immoo jaldeessa irratti keessiin tokko tokko mul'ateera. Bineensoti kun akka namaa gaawarraa paaspoortii gaafatee deemu miti daangaa cehanii deemu. Kan ammoo ittisuudhaaf tarkaanfii fudhatamu yeroo wal fakkaataatti akka ta'u biyyoota kanaa wajjin yeroo jalqabaaf karoora kan baafachaa jirre kanaaf.
Asirratti obbo Lalisaa, jaarmeyaan fayyaa addunyaa yaaliiwwootaan kana quba qabaa?
Waamicha nuti yeroo kiroos boordarii kanaaf dhiyeessinu karaa jaarmeyaan fayyaa addunyaa World Health Organization dhiyeessina. Biyyooti kanarratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiran arfan kanaa waliin hojjechaa jirra. Warri kan dhukkuboota tokko tokko yaaluu akkasuma dhabamsiisuu yaaluu irratti immoo tarsiimoon keenya adda adda.
Jaarmeyoonni kanaaf siin jajjabeessanoo jiru?
Jaarmeyooti baay'ee hojii kana.
Ayyee hordoftoota keenya guutummaa qophii kanaa fuula miidiyaa hawaasaa keenya irratti hordofuu dandeessu. Kan har'aaf qabnu kanuma waan wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.